Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва. Про ті часи, коли дерева були вищі, а люди добріші.
Вітаю, ви слухаєте «Антикульт» – програму про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров, а наш звукорежисер Євген Пресняков.
Оголошений в Україні карантин через коронавірус не залишив нам ніякого вибору, тому сьогоднішня програма буде про епідемії в Радянському Союзі. Як із ними боролися влада, чому населення поширювало чутки та звинувачувало у хворобах зовнішніх ворогів, а офіційної інформації було обмаль.
У нас у студії лікар-інфекціоніст, колишній генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України Володимир Курпіта.
А просто зараз наше коротке довідкове бюро.
Довідкове бюро.
Іспанка, чума, сибірська виразка – це далеко не повний перелік інфекцій, спалахи яких фіксували за 70-річну історію Радянського Союзу. У 1959 році московські лікарі зіткнулися з хворобою, яку на території СРСР вважали ліквідованою. Художник Олексій Кокорекін літав у відрядження до Індії, був присутній на церемонії спалювання померлої людини і заразився на чорну віспу. Він та ще двоє людей померли, загалом перехворіли 46 людей. У 1979 році в Єкатеринбурзі понад 60 людей померли від сибірської виразки. За однією з версій, збудник хвороби потрапив у повітря з лабораторії, де розробляли бактеріологічну зброю. На території Української СРСР у 1970 році на карантин довелося закрити два міста – Одесу і Керч.
Довідкове бюро.
Отже, лікар-інфекціоніст Володимир Курпіто у нас у студії. Пане Володимире, вітаю. І перше запитання побутове буде, коли я зустрічав, була така сцена між нами, пов'язана із рукостисканням. Ви дотримуєтеся рекомендацій і, відповідно, тих, які ми знаємо про відмову від рукостискань на період епідемії. І бажано, звісно, цього робити, ну ми вчинили так більш традиційно. Коли читав інформацію до програми, побачив, що приблизно те саме заклики відмовлятися від рукостискань, від такого контакту були, коли фіксувалися випадки епідемії іспанки ще на початку 20-х років минулого сторіччя. Тобто ми можемо казати про те, що історія повторюється, історія римується зараз.
Вона римується, але насправді вона на іншому рівні, напевне, тому що стало зрозуміло, чому це відбувається. Є дослідження Інституту Хопкінса в Сполучених Штатах Америки, що людина вільно чи несвідомо торкається свого обличчя до 40 разів за одну годину. І через це, оскільки вірус має такий повітряно-крапельний, він передається з крапельками, крапельки можуть осідати на поверхні, які ми торкаємося. Після цього, коли ми торкнулися цих поверхнень, ми можемо занести його собі на слизові. Через це, я думаю, що воно повторюється, але знову ж таки розуміння, чому це відбувається. І це правильно, я думаю, що це нові звички, які ця от конкретна епідемія коронавірусу принесе в суспільство.
І, в принципі, ці нові звички мають і залишитися після того, як епідемія
щухне. Так, це ж може змінити, власне, всю етику повсякденного спілкування людей.
Ну, загалом, це будь-яка епідемія чи будь-яка нова інфекція впливає на життя суспільства. Вона не буде впливати тільки на побут, а вона буде впливати на наше життя, навчання, оскільки там будуть стояти питання про можливість дистанційного навчання чи дистанційної роботи, наприклад. Тобто вона буде мати вплив на економіку також.
На вашу думку, скажіть, будь ласка, от на вашу думку, яка епідемія у радянські часи була, на вашу думку, найбільш небезпечна для людей, і яка була небезпечна, наприклад, от в такому ж самому разі, коли мова йде про те, що змінюється все повсякденне життя, що треба не виходити з будівлі, треба залишатися от не тільки, наприклад, як з холерою в Одесі, коли не можна було просто покинути місто, там хтось проходив ту саму обсервацію і все. А от мова йде саме про те, що може змінитися і що змінило, власне, все повсякденне життя в Радянському Союзі от так сильно?
Ну, ми повинні пам'ятати, що як будь-який тоталітарний режим, Радянський Союз інтенсивно приховував дані про епідемію. Через це я не можу назвати якісь конкретні випадки, як це вплинуло на повсякденне життя, на побут, але для, на мою думку, найбільш небезпечно якраз була оцей спалах сибірської виразки, який був на Уралі, оскільки...
79-й рік.
Це, оскільки це було пов'язано з біологічною зброєю. На той момент Радянський Союз розробляв велику частину біологічної зброї, сибірка використовувалася як потенційний такий агент. На щастя, Україна зараз має підписану конвенцію про нерозповсюдження і не виробництво біологічної зброї, але такі ризики якби залишилися. Тобто це була найнебезпечніша ситуація, про яку, на жаль, дуже мало знають якби наші громадяни, оскільки це було трішки далеко, Урал не так близько до України. І друге, інформація приховувалася, вона локалізовувалася, і ми дуже багато чого не знали в Радянському Союзі про те, що відбувається насправді.
Надаю, ви слухаєте «Антикульт», програму про міфи та явища, що пережили Радянський Союз. При мікрофоні Григорій Пирлік, Дмитро Білобров. Нас у студії лікар-інфекціоніст, колишній генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України Володимир Курпіта.
«Антикульт».
Давайте поговоримо про те, що відбувалося ще. Наскільки я розумію, от тільки но прийшла радянська влада, там відбулася епідемія іспанки, 3 мільйони людей загинуло фактично. Чи правильні ці цифри?
Ні, епідемія іспанки була трішки раніше, якби, і вона була не пов'язана з приходом радянської влади.
Ні, це зрозуміло,
чому,
звичайно.
Чому, якби, воно виникло, іспанка називається, тому що найбільше кількість хворих було в Іспанії, але початок 20-го століття взагалі характеризувався великою кількістю інфекційних хвороб і великою кількістю
тифу,
різних.
Зокрема.
Тиф, різні види тифів, чума, якби на той момент. І з одного боку вивчалися якби ці інфекції, з іншого боку якби були запроваджені заходи. І, власне кажучи, тоді було створено санітарно-епідеміологічну службу якби в, і в Україні в тому числі, яка відповідала за попередження цих інфекцій. І на той момент, нагадаю, не існувало антибіотиків, ми не знали, яким чином навіть звичайні бактеріальні інфекції. На той момент дифтерія була великим якби проблемою, кір великою проблемою, діти помирали до 5 років від цих дитячих інфекцій. І через це, це трішки інша якби характеристика загалом, тоді якби впроваджувалися досить жорсткі заходи по обмеженнях. Оці заходи, які обсервацією ми зараз називаємо, або карантином, коли перекривалися кордони, якби, і не випускалися якби громадяни нікуди. Це було стандартом не тільки Радянського Союзу, а взагалі світової практики. І саме слово «карантин», до речі, ну, якби, походить воно ж з італійського, ще з 14 століття, коли
40 днів там.
Було виділено спеціальний острів у Венеції, де всі, хто припливали, повинні були 40 днів відбути. Ну, 40 днів було таке емпірично, якби придумано, але от вони відбували. Хто помирав там, ну, той помирав. Хто виживав, той повиживав. Через це зараз ми трішки маніпулюємо словом «карантин», і воно зараз зм'якчене, тобто це все-таки обмеження, а не повна ізоляція, якби в даному випадку є. Через це, ну, це такі відмінності, напевно, які були.
Азійський грип, який стався у 57-му році, що це відбулося? 21 мільйон людей захворіли, власне, на цей грип. Що це був за грип такий?
Ну, ми...
Чому він азійський?
Ми говоримо про те, що на даний момент всі віруси грипу, які або респіраторних інфекцій, вони звідкись з'являються? З'являються вони зазвичай від тварин. Тварини мають величезну кількість різних вірусів, і особливість вірусу полягає в тому, що під дією різних чинників, в тому числі діяльності людини, і, наприклад, зараз глобального потепління, використання антибіотиків, використання дезінфектантів, хімічного забруднення, вони змінюються. Коли вони змінюються, вони отримують здатність інфікувати людей. І тоді людина стикається, людство стикається з проблемою, що в нього немає захисту від цієї нової хвороби. І в 57-му році це був, ну, перший такий якби випадок грипу, а тоді вже наука почала розвиватися, почали ідентифікувати сам вірус грипу, і через це до нього була така прицільна дуже увага. Після цього ми прожили декілька таких пандемій грипу, і ну, найбільше відомі там в Україні вже, я хочу нагадати, і про свинячий грип, і про пташиний грип, і про атипову пневмонію. Це вже була коронавірусна інфекція. Остання спалах там ебола, це не грип, але це теж якби таке велике вірусне захворювання. І зараз ми коронавірус маємо. Тобто це новий тип вірусу, який, власне кажучи, виник під впливом цих чинників. Через це нова інфекційна хвороба, незрозуміла для людства, незрозуміла остаточно, ми тільки починаємо її вивчати. І я думаю, що ми маємо взяти, ну, при усій там парадоксальності чи маразматичності деяких заходів, які були запроваджені, насправді були запроваджені такі базові основи санітарії і базові основи попередження саме в той час. Через це актуально і на даний момент також.
До речі, якщо говорити не про цей конкретний коронавірус, а взагалі про коронавіруси, я читав, що принаймні з 60-х років вони відомі, і чи стикалася з ними радянська влада, і чи вміла протидіяти?
Дивіться, ми повинні розуміти, що коронавіруси дійсно відкриті 50 років тому назад, але вони спочатку мали таке наукове значення. В нас щороку реєструється величезна кількість респіраторних захворювань, які викликаються різними типами віруса. І зараз наука, починаючи з 90-х років минулого сторіччя, вже навчилася діагностувати ці віруси і відокремлювати їх лабораторними методами. Через це говорити про коронавірусну інфекцію за радянських часів я б не став, але те, що вона була, вона була. І в Україні вона теж реєструвалася, і в минулому році ми реєстрували коронавірусну інфекцію. Зараз ми говоримо про новий тип коронавірусної інфекції, яка називається COVID-19, і через це відмінність.
Епідемії менінгіту, я одразу пригадую, пам'ятаєте, як колись казала дружина колишнього президента Януковича, там апельсинки наколоті з менінгітом. От як відбувається це все, як виникає і як боролися в Радянському Союзі з цими епідеміями?
Ну, це вже початок 80-х років, мені здається, і, до речі, в Києві теж, якби це було, особливість менінгококової інфекції, так вона правильно називається, полягала в тому, що це мікроорганізм, мікроб, який уражає молодих людей десь старше від 15 до 25 років. І особливість того, що це не стільки менінгіт був проблемою, скільки були крововиливи. І ці крововиливи були досить масивними під шкіру, інколи навіть в суглоби, що призводило до ампутації якби ніг або кінцівок. Люди ставали інвалідами, якщо вони виживали. На щастя, зараз менінгококова інфекція зустрічається, але її менше. Навчилися її швидше діагностувати. Тобто зараз є тести спеціальні, є вакцина від менінгококової інфекції. І антибіотики, які використовуються, на той момент використовували виключно пеніцилін. Ну, його потрібно було вводити багато, довго. Я коли починав працювати, в нас була медсестра, яка якраз працювала під час цього спалаху, і мій вчитель, там лікар Городецький, він якраз організовував таку допомогу. І в них реально лежало в реанімації до 20-25 людей, хлопців молодих, які якби мали такі проблеми. Зараз, знову ж таки, у нас з'являється, святе місце пусто не буває, тобто ми побороли одну інфекцію, на її зміну приходить інша. На жаль, це така особливість природи. Природа займає пусте місце.
На вашу думку, скажіть, будь ласка, все ж таки, наскільки успішною була система в Радянському Союзі, наскільки вона успішно взаємодіяла з такими ситуаціями, чи вона пройшла, так би мовити, тест на свою життєздатність?
Ну, ми повинні розуміти про те, що ситуація взагалі змінюється. Тобто на той момент, коли створювалася система і основною проблемою в усьому світі, не тільки в Радянському Союзі, були інфекційні захворювання, весь упор робився на інфекційне захворювання. Я нагадаю, що середня тривалість життя там до 50-х років минулого сторіччя складала десь приблизно 50 років. Тобто ті люди, які проживали 50 років, вони вже дуже було їх мало. Зараз в чому відбувся прогрес? Прогрес відбувся в тому, що ми навчилися для більшості інфекційних хвороб ефективно реагувати на цю ситуацію. І це спадок від Радянського Союзу, який позитивний. З іншого боку, почали змінюватися. Тобто люди стали довше жити, у них з'явилися інші проблеми. Тому що здорове старіння, це є одна з зобов'язань держави в тому числі. І ми довше працюємо, ми довше хочемо працювати. І через це в усьому світі система почала змінюватися. Вона почала реагувати не тільки на інфекційні хвороби, але і на неінфекційні хвороби, які набули характеру епідемії в тому числі. І от система Радянського Союзу, проблема виникла в тому, що вона не реагувала на ці нові виклики. І от яким чином зміксувати так, щоб взяти краще з Радянського Союзу, але додати те нове, чого не було, якби це і є завданням реформи зараз.
Лікар-інфекціоніст, колишній гендиректор Центру громадського здоров'я МОЗ України Володимир Курпіта був у нашій студії. З вами були Григорій Пирлік та Дмитро Білобров.
Антикульт.